Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Leon Štukelj.
2. november 1898. 8. november 1999.
Telovadec in pravnik Leon Štukelj se je rodil v Kandiji pri Novem mestu. Po osnovni šoli in gimnaziji je študiral pravo na Dunaju, v Zagrebu in Ljubljani. Po končanem študiju in sodniškem izpitu je bil krajše čas sodnik pri Svetem Lenartu, od leta 1927 pa v Mariboru. Po 20 letih sodniške službe ga je povojna oblast degradirala v uradnika. Tudi v samostojni Sloveniji si je zaman prizadeval, da bi mu oblast vrnila po vojni zaplenjeno ženino hišo. Leon Štukelj se je z osnovami telovadbe srečal pri novomeškem Sokolu in si prav z njo pridobil svetovni sloves. S 3 zlatimi medaljami je najuspešnejši slovenski olimpijski tekmovalec. V Parizu je leta 1924 zmagal v mnogoboju in na drogu. Leta 1928 je bil v Amsterdamu najboljši na krogih in 3. v mnogoboju. Na svojih 3. igrah v Berlinu leta 1936 pa je bil srebrn na krogih. Štukelj je bil dolga leta najstarejši živeči olimpionik na svetu. Kljub visoki starosti je bil še vedno sposoben izvesti telovadne elemente. Štukelj je bil leta 1996 tudi v Atlanti, na 26. olimpijskih igrah ob stoletnici olimpijskih iger moderne dobe, kjer je na povabilo Mednarodnega olimpijskega komiteja sodeloval na slovesnem odprtju. Svojo športno pot je Leon Štukelj opisal v knjigi Mojih 7 svetovnih tekmovanj, ki je izšla leta 1989. Leto dni pred njegovo smrtjo je izšla še knjiga Leon Štukelj prvih 100 let, ki jo je uredil Franček Javk. Leon Štukelj se je rodil 12. novembra leta 1898 v Kandiji. Naselje na desnem bregu Krke takrat še ni bilo del Novega mesta in je spadalo v občino Šmihel Stopiče. Leon je bil 3. otrok očeta Leopolda in matere Marije, rojene Milner, sestri Irma in Pola sta bili nekaj let starejši. Oče, izučen tiskar, je bil takrat občinski tajnik. Družina je sprva živela v hiši ob potoku Težka voda, tako se je Leon že zelo zgodaj naučil plavati. Preden je začel hoditi v šolo, se je družina preselila v hišo sredi Kandije. Tu se je seznanil s sovrstniki, s katerimi je poznaje začel svojo telovadno pot.
V šolskem letu 1905-1906 so starši poslali Leona v deško šolo, ki so jo vodili frančiškani. Svoje prostore je imela ob samostanu v pritličju stare gimnazije. Frančiškani so dolgo vodili tudi gimnazijo, ko pa so jim to pravico oduzeli, so lahko učili le še v deški šoli. V tem času so ga prevzeli nastopi Sokolskega telovadnega društva. Zato se je leta 1907 vpisal na novomeško sokolsko društvo. Tako je pouku v šoli, kjer je bil zgleden učenec, pridružil še telovadbo v društvu, ki ga je vsega prevzela. 4-letna ljudska šola pri frančiškanih v Novem mestu je hitro minila. Teh let se je z veseljem spominjal in v letu pred smrtjo za brezjanske pogovore obudil spomin na tista leta.
Spominjam se svojih razrednih učiteljev. V prvem razredu je bil pater Otokar Aleš, v drugem je bil pater Hubert Marovt, zelo mil učitelj, v četrtem je bil pater Blanko Kavčič. Imeli smo ga zelo radi. Nam je veliko mimogredi, ko je predaval tvar, kaj je pripovedoval, tako da je ustvarjal veliko pozornost. Pater William Windišar je bil pa bolj resen, že starejši gospod. Vsi smo jih pa zelo spoštovali in se jih tudi s pravilnim rešpektom bali. To ni bilo nemira. Pater je samo pogledal, če je kje kaj zarožljalo, in v tistem momentu smo že utihnili. Spominjam se, da smo hodili, to ne vem ali tudi kasneje, 3. in 4. razred, ampak samo 1. in 2. smo vsako leto v Majniku šli ven iz Novega mesta k Svetemu Roku, to je bila podružna cerkvica, in tam smo se potem sprostili. Vsak je lahko imel s seboj tudi kak instrument, ali boben, ali piščalko, tako da je bilo tudi glasno. In patri, ki so nas spremljali, so bili zelo ljubi in so se z nami res, bi rekel, tovariško pogovarjali in nam pripovedovali vedno kaj iz zgodovine ali pa prirodoslovja. Spomini so zelo lepi.
Za oblikovanje mladega Leona so imeli poleg frančiškanov velik vpliv tudi v sokolskem društvu. Omenjene društva so v svoji vrste privabila mlade, ki so bili navdušeni nad telovadbo in bili pripravljeni sprejeti sokolsko miselnost. Ta je spodbujala narodno in kulturno zavest, ter je vzgajala ob telesni vzgoji. Vzgajala je k disciplini telesa in duha. Leon je po vstopu med sokolski podmladek skupaj s sovrstniki redno obiskoval telovadbo v sokolski dvorani. Leta 1908 je sledil prvi javni nastop njegove skupine. Za to priložnost so dobili slovesna oblačila, ki jih je sicer hranilo društvo. Nastopi so imeli ustaljeno obliko, na njih pa se je zlasti na orodjih hitro pokazalo, kako spretni so posamezni člani društva.
Leta 1910. So se Štukljevi preselili iz Skandije v Novo mesto. Oče je pustil službo tajnika na občini Šmihev Stopiče in nadaljeval s podobnim delom na novomeški občini. Leon je uspešno opravil preizkus znanja in jeseni začel obiskovati gimnazijo. Takoj se je navdušil za telovadbo, ki je bila takrat izbirni predmet, in že v prvem razredu dobil športne sopotnike, s katerimi je vadil. Leta 1912. So dobili v Novem mestu novo gimnazijo z veliko telovadnico. Telovadba je postala obvezen predmet. To je bil praznik za vse, profesorje in dijake.
Leon v svojih zapisih ne govori prav dosti o rednem pouku na gimnaziji, saj jih skoraj v celoti posveča telovadbi. Ob njihovem prebiranju zvemo, da je že v prvih razredih skupaj z nekaj sošolci precej izstopal. Poznalo se jim je, da so hodili tudi k sokolski telovadbi. Profesor, ki je bil odgovoren za telovadbo, je s težavo krotil njihovo drznost na orodjih. Ko se jim je pridružil še Stanko Kuder, so prosili vodstvo sokolskega društva za popoldansko uporabo sokolske telovadnice. Peterica mladih navdušencev je vzbujala veliko zanimanje občudovalcev. Tako jih je nekega večera leta 1913 obiskal Stane Vidmar, takratni nepremagljivi junak vseslovenskega sokolskega tekmovanja v Pragi. Leon Štukelj se je tega srečanja spominjal takole.
Stane je bil stasit, 22-letni mladenič, srednje velik, lepega obraza, s temnimi, napričo počesanimi lasmi in povrh še v brezhibni telovadni obliki. Iz nekakšne zadrege in občudovanja sprva nihče ni upal telovaditi z njim. Po prvi vznemirjenosti ob srečanju s tako slavnim telovadcem smo se tudi mi, zaradi njegovega prijaznega vedenja, počasi umirili in se hoteli vključiti v nastalo živahnejše vzdušje. Prijel sem torej za kroge in se naravnal. Prvi sunek in že sem bil v stoji. Teda je Stane prestopil k meni in me vprašal po priimku ter odkdaj telovadim. Pohvalil mi je, ker da že delam to prvino. Na to je tudi on stopil do krogov, si jih uravnal do svojih ramen in trikrat poizkusil vzmik stojo, pa se mu je samo enkrat posrečil.
To nepozabno srečanje s Stanetom Vidmarjem je Leona še bolj priklenilo na telovadnico in mu dalo nov polet za vadbo. V očetovi pisarni na občini se je seznanil tudi s Franjom Perdanom, članom slovenske vrste na mednarodnem tekmovanju v Luksemburgu leta 1909. Mladi so občudovali predvsem njuno tehniko, saj takrat med rednimi vajami marsičesa še niso poznali. Med sokolskim naraščajem sta poleg Leona Štuklja izstopala še Stanko Kuder in Emil Pureber. Telovadba in dijaško življenje sta se brezskrbno prepletala in zapolnjevala vsak trenutek prostega časa. V takem okolju je Leon dozoreval v zrelega fanta. O teh letih je pripovedoval takole.
Mi smo bili tako zaposleni, da ni bilo nobene praznine. Če dovolite, bi omenil šolo. V šoli je bila velika disciplina. Imeli smo profesorja verouka. Ob nedeljah smo se udeleževali maše. Jaz sem se zadrževal na koru med pevci, ker sem rad prepeval. Vsako leto smo imeli 14 dni duhovne vaje. Poslušali smo različne pridigarje. Spominjam se predvsem škofa Jegliča. Slišal sem ogromno dobrih pridig. Rad sem poslušal in se učil od drugih, ki so vedeli več kot jaz. To je bila doba, ki mi je dala več napotkov in nasvetov in me spodbujala k razmišljanju.
Brezskrbna gimnazijska leta je prekinila prva svetovna vojna. Maja 1916 je Leon Štukelj skupaj s Stankom Kudrom stopil pred naborno komisijo in bil potrjen za vojaka. Dodeljena sta bila 17. pešpolku v Judenburgu. Stanko je ostal tam in kmalu padel. Leona pa so poslali v 18. oddelek registrature vojnega ministrstva na Dunaj. Tako je postal neke vrste vojaški uradnik z oficirskim činom. Poleg tega sta na Dunaju takrat živeli tudi njegovi sestri, Pola in Irma, ki je bila poročena znanim opernim pevcem Julijem Betetom. Leon je med vojno dvakrat obiskal starše v Novem mestu. Aprila leta 1918 je opravil maturo in se vpisal v prvi semester prava na Univerzi na Dunaju.
Po končani vojni se je Leon Štukelj vrnil domov v Novo mesto. Tam ga je čakal poziv za vojaško stražo, ki so jo organizirali na mestnem nivoju. Nadzirali so cesto, ki je vodila skozi mesto, in spremljali skupine vojakov, ki so se vračale na svoje domove. To ni trajalo dolgo in Leon se je znebil vojaške oblike. Vodstvo sokolske organizacije je začelo s pripravami na telovadni nastop v Novem Sadu na Vidovdan 1919. Med nastopajočimi je bil tudi Leon Štukelj. Stane Vidmar, ki je bil takrat načelnik prenovljene sokolske zveze, ga je povabil v izbrano vrsto, v kateri je vsak nastopil z dvema vajama. To je bil Leonov prvi nastop na višji ravni. Isto leto so ga povabili na Akademijo sokolskega društva v Ljubljano. Na drugo je nastopil skupaj s takrat že uveljavljenim telovadcem Petrom Šumijem. Takrat ga je opazil dr. Viktor Murnik, najbolj zaslužen za razvoj slovenske telovadbe med obema vojnama, in ga spodbudil naj nadaljuje z vajami.
Leon Štukelj, ki je na Dunaju končal prvi semester prava, je zdaj nadaljeval študij na pravni fakulteti v Zagrebu. Po koncu tretjega semestra se je prepisal na novo ustanovljeno pravno fakulteto v Ljubljani. Poleti 1920 je opravil prvega od treh predpisanih državnih izpitev, ki je bil predpogoj za končni izpit na pravni fakulteti. Ker je potreboval denar za nadaljevanje študija, se je prijavil na tečaj za državne uradnike. Še pred njegovim koncem je dobil priložnostno službo tajnika zdraviliške komisije na Bledu. Obenem je pomagal pri tamkajšnjem sokolskem društvu in nadaljeval s telovadnimi vajami. V Novo mesto se je vrnil jeseni leta 1921. Sredi novembra je v 61. letu starosti umrl oče. To ga je spodbudilo, da se je zavzeto lotil študija v želji, da bi se čim prej zaposlil. Leta 1923 je napravil pravosodni izpit.
Zaradi študija Leon Štukl nikoli ni opuščal telovadbe, saj ga je napredek na orodjih spodbujal tudi pri pripravah na izpite. Te se je lotil z veliko vnemo, zlasti potem, ko je iz Ljubljane dobil povabilo na mednarodno tekmo, ki je bila napovedana za avgust 1922. Na tej sedmi mednarodni tekmi Mednarodne telovadne zveze v Ljubljani je nastopilo 30 telovadcev iz Belgije, Čehoslovaške, Francije, Luksemburga in Jugoslavije. Štukl je postal prvak na treh orodjih – bradlji, drogu in krogih, na konjih z ročaji pa je bil drugi. Prvi je bil tudi v skupnem seštevku posameznikov, medtem ko je jugoslovanska izbrana vrsta zasedla skupno drugo mesto. S sijajnimi uvrstitvami je opozoril na svoj izjemen talent in se tako predstavil mednarodni konkurenci.
V začetku leta 1924 je Leon Štukl dobil pripravniško mesto na okrožnem sodišču v Novem mestu. Uradniki so ga prisrčno sprejeli, saj so poznali njegove uspehe. Tudi poznaje so s spoštovanjem spremljali njegove uspehe na orodjih. Prva priložnost so bile olimpijske igre v Parizu. Nanje se je pripravljal v Novem mestu, za skupne nastope pa v Ljubljani.
Olimpijske igre v Parizu so potekale med 17. in 20. julijem 1924. Leon Štukl je kljub poškodbi zapestja dosegal prvo mesto na drogu in kot posameznik v mnogoboju. S tem je postal prvi Slovenec in takrat Jugoslovan z naslovom olimpijskega prvaka in zlatim olimpijskim odličjem. Sabljač Rudolf Cvetko se je leta 1912. dokopal le do srebrnega odličja. Ker je bil način seštevanja ocen precej zapleten, je za zmago zvedel šele po prihodu iz Versaja, kamor je šel s prijateljem Ogrinom, da bi se sprostil. Ob vrnitvi domov so mu v Novem mestu pripravili veličasten sprejem. Za velik uspeh na olimpijskih igrah ga je na Bledu sprejel tudi kralj Aleksander in ga odlikoval z redom svetega Save.
Naslednje pomembno tekmovanje je bila osma mednarodna tekma maja leta 1926 v Lyonu. Na njej je Leon Štukl spet dosegal odlične rezultate. Prvi je bil na krogih in drogu, tretji na bradlji. Jugoslovanska vrsta pa je v skupnem seštevku zasedla drugo mesto. Po prihodu iz Lyona se je Leon Štukl začel pripravljati na sodniški izpit, saj je končal dveletno pripravniško službo. Uspešno ga je opravil oktobra leta 1926 in si tako odprl pot v samostojen poklic. Nekaj mesecev je delal v Novem mestu in Ljubljani. Aprila leta 1927 pa dobil samostojno sodniško mesto v Svetem Lenartu v Slovenskih Goricah. Tam je ostal do novembra, ko so ga imenovali za sodnika na okrožnem sodišču v Mariboru.
Leta 1928. Je olimpijske igre gostil Amsterdam. Leon Štukl je takoj ob prihodu v Maribor preveril, ali mu je na voljo vse, kar potrebuje za uspešno pripravo na to tekmo. Pri vadbi se mu je pridružil prijatelj Toš oziroma Josip Primožič. Na olimpijskih igrah, ki so potekale od 6. do 10. avgusta, je sodelovalo 11 izbranih vrst z nekaj manj kot 100 tekmovalci. Leon Štukl je postal olimpijski prvak na krogih in bil tretji v mnogoboju in na bradlji. Od kralja Aleksandra je dobil novo odlikovanje reda svetega Save. S Primožičem sta ostala povezana in skupaj nadaljevala z vadbo v Ljudskem vrtu. Skupaj sta se pripravljala tudi na 9. mednarodno tekmo v Luksemburgu, ki je potekala junija 1930. Leon Štukl je bil tokrat tretji na drogu, vendar se je pri tem poškodoval. Tekmovanje pa je bilo usodno za njegovega prijatelja Antona Maleja, ki se je pri padcu z orodja smrtno ponesrečil. Štuklja je njegova smrt prizadela, ni pa mu vzela poguma.
Delo na okrajnem sodišču v Mariboru je bilo precej naporno. Kljub temu se je Leon Štukelj začel pripravljati na olimpijske igre v Los Angelesu leta 1932. Medtem so v Parizu za leto 1931 napovedali svetovno prvenstvo posameznikov ob 50-letnici Mednarodne telovadne zveze. Tekmovalci so se razveselili obeh povabil, čeprav takrat še niso vedeli, da ne bodo šli v Los Angeles. Tako je bil nastop v Parizu julija 1931 predzadnje mednarodno tekmovanje, ki se ga je udeležil Leon Štukelj. V močni mednarodni konkurenci je osvojil drugo mesto na krogih in bradlji, tretje na konju z ročaji in peto v skoku čez konja. Zaradi poškodb je nameraval opustiti tekmovanje, a so ga pregovorili, da je nadaljeval. Svojo športno pot je sklenil na olimpijskih igrah v Berlinu, ki so bile 10. in 11. avgusta leta 1936. Med več kot 100 tekmovalci iz 14 držav je bil najstarejši telovadec. Na krogih je osvojil srebrno kolajno in tako zaokrožil svojo tekmovalno kariero. Trajala je 20 let. Udeležil se je 3 olimpijskih iger, osvojil 3 zlate, 2 srebrni in 1 bronasto kolajno. Na 7 svetovnih tekmovanjih je bil 20-krat med prvimi 3, kar ga uvršča na prvo mesto med slovenskimi telovadci in v svetovni telovadni vrh. Sam je o tej tekmovalni poti povedal.
Z Berlinom sem končal neko dolgo, a nepozabno pot vrhunskega tekmovalca v gimnastiki. Za menoj je bila kar 14 let dolga doba nenehnih velikih tekmovanj, v katerih sem seveda doživel in preživel vse, kar športnik sploh lahko doživi. Pri tem je seveda treba imeti pred očmi razmere tistega časa in tistih let, ko vendar ni šlo za tekme denarja, politike in medijev, ampak predvsem za čisti tekmovalni duh, za željo po uspehih, samopremagovanjih in seveda zmagah. Pri tisti moji telovadbi je šlo za poudarjeno ljubiteljsko ozadje, za leta velikega prijateljstva in preprostega medsebojnega občudovanja, za tovarištvo, ki ni imelo meja in ki ga danes velikokrat tako pogrešamo. Vse to navajam, ko razmišljam o svojem zadnjem olimpijskem nastopu v Berlinu, ki je bil seveda tekmovalni konec v mednarodni konkurenci, še zdaleč pa ni pomenil konca mojih športnih razmišljanj in mojega nenehnega iskanja v sebi. O bistvu športa, o smislu tekmovalnosti med ljudmi in o vsem tistem, kar lahko dviga človeka, če je dosleden in pošten pri vrednotenju vseh teh navidez nepomembnih ozadij vsakega športnega dosežka.
Leon Štukelj se po nastopu na olimpijskih igrah v Berlinu ni povsem poslovil od športa. Z zanimanjem je spremljal nastop svojega tovariša Toša Primožiča, ki je leta 1938 nastopil na svetovnem prvenstvu v Pragi in zatem končal svojo tekmovalno pot. Zaradi bližajoče vojne vihre poslej kar 10 let ni bilo svetovnih tekmovanj v gimnastiki. V letu 1939 je Štukelj sodeloval še na 2 mednarodnih tekmovanjih, 13. maja v Parizu in 18. maja v Varšavi. Prevzel je pripravo domače vrste in bil njen voditelj na obeh tekmovanjih, sam pa ni nastopil. V pogovoru s Frančkom Javkom je povedal, kako so se na Poljskem poslovili od poljskih tekmovalcev.
Po končanem tekmovanju je Zveza poljskih sokolov priredila za obi vrsti večerjo. Pozdravni govor staroste pa je zvenil otožno in je bil poln skrbi in strahov. Omenil je smrtno nevarnost, ki preži Poljski, in pozval Jugoslovane, naj se uprejo germanskemu nasilju. Že 1. septembra istega leta je Poljska krvavela in bojevala smrtni boj z nacističnimi osvajalci. Tako se nas je vseh v mislih dotaknila temna slutnja groze, ki je prihajala iz Nemčije in pred katero sta že trepetala celotna Evropa in ves svet. Bili smo v skrbeh, bili smo vznemirjeni, vseeno pa se vendarle nismo zavedali teže tistega, kar je prihajalo.
Z vojno so se za Leona Štuklja začeli težki časi. Nekaterih dogodkov se ni rad spominjal. Dočakal jo je z mlado družino. Ženo Lidijo sta se leta 1937 odločila za skupno življenje. Kmalu se jima je rodila hčerka Lidija. Leon je konec marca 1941 dobil vojaški poziv in moral se je javiti svoji enote v Ljubljani. Ženo in hčerko je poslal na prijateljevo posestvo v Log pri Bistrici ob Dravi. V Ljubljani je bil kot pravnik dodeljen upravi garnizijskih zaporov. Po nemškem letalskem napadu 6. aprila so se napotili proti Novemu mestu. Ko pa je v nekaj dneh oblast razpadla, so se razšli. Leon Štukelj se je vrnil v Ljubljano k sestri Irmi in svaku Juliju Betetu. Gestapo je medtem zasedal njihovo stanovanje v Mariboru. Zato je Leon prek zvez ženo in hčerko spravil v Novo mesto k svoji mami. Sam pa začel iskati službo, saj je moral preživljati družino.
Jeseni 1941 je Leon Štukelj dobil službo sodnika v Žužemberku. Predsednik okrožnega sodišča v Novem mestu ga je naslednje leto prestavil v Črnomelj, po 2 mesecih pa povabil k sebi. Tako je bil Leon spet skupaj s svojimi. Vojna je divjala tudi tam. Doživel je nemški bombni napad, zajeli so ga vlasovci. Leon se je skušal držati pravil, ki so veljalo v mestu, ob tem je skrbno opravljal svojo službo. Prišel je konec 2. svetovne vojne, v kateri je Leon Štukelj ostal zvest svojim načelom.
Nova oblast mu tega ni odpustila. Zato ga je po 20-letnem opravljanju sodniške službe, po večletnem iskanju primerne službe, postavila za navadnega uradnika. Šele z upokojitvijo je zadihal bolj prosto. Dolgo pa ni bil deležen nobenega priznanja, čeprav je v zgodovini olimpizma zasedal pomembno mesto. Podpiral je vse tisto, kar je pripeljalo do slovenske pomladi. Vendar si je tudi v samostojni Sloveniji zaman prizadeval, da bi mu oblast vrnila po vojni zaplenjeno ženino hišo. Čeprav je bil desetletja po 2. svetovni vojni odrinjen na stran in popolnoma prezrt, o tem ni veliko govoril. Le to, da nikomur nič ne zameri. Leon Štukelj je bil v zasebnem življenju človek reda in zmernosti na vseh področjih. To ga je umsko in fizično povsem čilega in zdravega pripeljalo tudi do tako visoke starosti. V pogovoru s Karlom Gržanom je svoje spoznanje na tem področju zaupal tudi drugim.
Glede zdravja bi vsem priporočal, naj se veliko gibljejo, zlasti tisti, ki v službi sedijo. Pri gibanju je potrebno ustrajati in ga prilagajati glede na starost in okoliščine. Druga stvar je izobraževanje. Treba je brati, najprej časopise in potem tudi drugo literaturo. Neprestano izobraževanje daje človeku neko merilo za jasno, trdno stališče o svetu in o vsem, kar se dogaja. Izobraževanje daje zavest trdnosti. izobraževati se in gibati.
Štukelj je na stara leta prepotoval skoraj ves svet. Zadnje leta je bil njegov spremljevalec na vseh potovanjih Tomaž Zajc. Nesebično je povsod predstavljal mlado Slovenijo. Povsod je povedal, da je ponosen, da smo dobili lastno državo. Kot gost se je udeležil letnih olimpijskih iger v Barceloni. Ob stoletnici olimpijskih iger moderne dobe v Atlanti je bil gost predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja Samaranča. Znal pa je biti tudi kritičen. Glede razmer, ki so sledile po prvih letih samostojne Slovenije, je dejal.
Danes je pojmovanje svobode preseglo razumnost. Red postaja nered. Tudi demokracija mora imeti program in red. Samo tako lahko živimo, ljudje v mirni medsebojni povezanosti in poštenih odnosih. V svetu je vedno več ropota in vedno manj modrih besed, predvsem pa premalo modrih zgledov.
Leon Štukelj je dočakal 100 let. Pred njim je bil 101. rojstni dan. Nekaj dni pred tem pa so časopisi prinesli naslednje sporočilo.
V ponedeljek 8. novembra 1999 v zgodnjih jutranjih urah je v mariborski bolnišnici, kamor so ga prepeljali nekaj ur pred tem, ko je še sam poklical ambulantno vozilo, zaradi odpovedi srca umrl olimpionik Leon Štukelj, legenda slovenskega športa. Dočakal je visoko starost, saj je umrl le 4 dni pred svojim 101. rojstnim dnevom. Od njega so se poslovili na mariborskem pokopališču Dobrava v petek 12. novembra v ožjem družinskem krogu.
Isti dan je za nekaj ur prispel v Maribor predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Antonio Samaranč in družini pokojnega olimpijskega zmagovalca izročil medaljo Pierre de Coubertina. Omenjeni športnik je leta 1896 prižgal olimpijski ogenj moderne dobe.
Podajo o Leonu Štuklju je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličan in Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan.